Þið gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti. Mér skilst að það sé bara komið blússandi góðæri. Ég skil ekki það nú alveg þar sem við erum að það sem þingi verðist að hafna þessari breytingatillögu. En þetta er gífurlega mikið sanginismál. Alda öryrkjar eiga þetta skilið. Þetta er þessi bætur, þetta er þeirra laun og þau að vera afturvirk á sama skapi eins og launin okkar. Og mér finnst þetta að vera sorgleg stund. Mér finnst sorglegt að Alþingi ætli að hafna þessari breytingar til sem hefur svo mikið að segja samfélagið. Hvernig er hægt að hafa þetta á samviskunni að segja nei við þessari breytingar til? Ég bara spyr. Ég segi já.
Þingmaður segir já. Byrgir